Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Vážení diváci a posluchači, vítám vás u dalšího pořadu Zemědělec podcast. Dnes se zaměříme na téma trávovitých plevelů. Jsem moc ráda, že pozvání do studia přijal pan profesor Miroslav Jursík z České zemědělské univerzity v Praze. Dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Pane profesore, proč dnes představují trávovité plevele pro zemědělce stále závažnější problém?
Tak těch důvodů je celá řada. Já bych tady vyzdvihnul asi tři, my se o nich dneska ještě asi pobavíme podrobněji. Jednak je to, řekněme, příbuznost s obilninami, kde se nejčastěji vyskytují, to znamená obtížnější herbicidní regulace. Pak je to také, řekněme, větší přizpůsobivost oné klimatické změně, o které se také dneska určitě ještě popovídáme. No a pak to jsou také určité změny v technologiích zpracování půdy, zejména v těch minimalizačních technologiích.
Pane profesore, proč je vlastně regulace trávovitých plevelů obtížnější než většiny dvouděložných druhů?
No, je to právě dané tím, že zejména v těch obilninách, kde v podstatě bojujeme proti vlastně plevelům ze stejné čeledi, ze které je ta plodina, tak je velmi problematické najít prostě účinnou látku, která bude pokrývat širší spektrum těch trávovitých plevelů. To znamená, o to je tam pak důležité vědět, proti kterému plevelu konkrétnímu zasahujeme, protože těžko budeme hledat vlastně herbicid, který pokryje širší spektrum trávovitých plevelů v obilninách.
A které trávovité plevele v současnosti způsobují pěstitelům největší problémy?
Pokud se ptáte na problémy, z hlediska plošnosti je to určitě chmelka metlice, která je vlastně nejrozšířenější vlastně trávou dneska, nebo ozimou trávou vlastně v obilninách. Na druhou stranu z hlediska problému bych spíše viděl druhy, které jsou lokálně rozšířené. To znamená, že pro některého pěstitele jsou to v podstatě zásadní plevele, s kterými bojuje úplně v podstatě, řekněme, zásadním způsobem. A podnik, který je třeba o 20-30 kilometrů daleko nebo vzdálen, tak ty plevele třeba ani neznají. Jo? Je to třeba sveřep, je to dneska mrvka, určitě se o ní ještě taky budeme hovořit, jsou to kostřavojilky a podobně. Jo? To znamená, tyto plevele mohou lokálně způsobovat velmi zásadní problémy, ale na druhou stranu v jiných podnicích vůbec je nemusí znát.
Když říkáte tedy lokálně, že způsobují problémy, čím je to dané? Je to dané nějakou oblastí, půdními podmínkami, technologiemi?
Je to dané celou řadu věcí, ale asi nejzásadnější, které vlastně dělá ten rozdíl na těch 20 kilometrech, asi nebudou zásadní rozdíly jako v klimatický, když i to je možný, my jsme pestrá republika, máme oblasti, které se liší velmi výrazně, a to na krátkým vzdálenosti, ale nejzásadnější rozdíl bývá právě v technologii zpracování půdy, kdy v podstatě zejména podniky, které uplatňují ty minimalizační technologie, se dostávají do problému s těmi zmíněnými druhy, čili především tedy mrvkou, sveřepem
a podobně. A čím je to tedy dané? Tam ty minimalizační technologie podporují tedy výskyt těch plevelů?
Je to dané tím, že většina tráv, se v přírodě neplatí nic absolutně, ale většina druhů tráv má obilky s krátkou životností v půdě. No a vy, když ohřete, čili zapravíte ty obilky hlouběji do půdy, tak ty obilky s krátkou životností, než je zase v příštím roce, zase s tou hrbou zpátky dostanete na povrch, tak vám jich třeba 80-90% vlastně tou samočistící schopností půdy vlastně zahyne a z té hloubky, kde jsou uloženy, nejsou schopny vzejít. Zatímco u té minimalizace vy jenom mělce zapravíte, v podstatě dostanete do té zóny, odkud mohou bez problému scházet a vzejde jich vám tam víceméně skoro všechny v tom roce, co jsou zapraveny. To znamená, vy tam nemáte možnost dát těm obilkám šanci zemřít, když to tak řeknu, v té hlubší půdě. Jo? Existují tam samozřejmě výjimky, třeba oves hluchý, který můžete orat, neorat a bude zaplavelení s ním víceméně stejné, protože si dokáže počkat, prostě, než je zase znovu ta obilka vysunuta vpřed. Navíc je to obilka velká, takže schází z poměrně velké hloubky, bez problému zejde 10 cm, jo, takže tam to samozřejmě neplatí. Ale právě u té mrvky, u těch sveřepů a nakonec i u té chundelky to platí velmi zásadně.
Děkuji vám. Pane profesore, objevují se na českých polích druhy, které ještě před několika lety neměly hospodářský význam?
Fakticky to jsou všechny druhy, o kterých jsem tady doposud hovořil. Asi takovým úplně krásným příkladem je ta mrvka, kterou jsme ještě, si troufnu říct, že většina pěstitelů před 5 rokama, před 7 rokama v podstatě vůbec neznala. Dneska se dostává do podvědomí především díky nějaké osvětě, kterou se snažíme dělat my jako výzkumníci, ale na řadě podniků už je to reálný problém a v podstatě je to plevel, který v podstatě, trochu říci i já, jsem v podstatě před 10-15 lety znal jenom velmi okrajově, jenom že jsem viděl, že existuje, ale de facto jsem o něm nic nevěděl.
Mm-hmm. A čím je to dané, že se k nám dostal?
No je to dané zase těma faktorama, o kterých jsem už zmiňoval. Jednak je to sucho, teda už jsem mluvil o tom zpracování půdy, tak se k tomu nechci opět vracet. Ale dalším významným faktorem je právě určitá ta klimatická změna, čili nakonec ji prožíváme právě teďka, kdy v podstatě se potýkáme s největším suchem za 60 let, kdy se vlastně střídají velmi krátké periody s deštěm, velmi intenzivním, a pak velmi dlouhé periody s intenzivním suchem, a to je úplně, řekněme, voda na mlýn právě trávitým plevelům. To jsou stepní rostliny, jo, které takhle to tam prostě na těch stepích nebo savanách v Africe funguje, že prostě se střídá období dešťů s obdobím sucha, a to jim vyhovuje, těm dvouděložným rostlinám toto příliš nevyhovuje. To znamená, ten posun právě k těm trávitým plevelům je daný i tím letím.
Mm-hmm. Mrvka už je tedy realitou. Monitorujete nějaký další trávovitý druh, který se sem šíří a který by mohl pěstitele potrápit?
Přiznám se, že nevím o žádným jako typickém plevelu, který by prožíval nějakou, řekněme, expanzi nebo nějakou renesanci. To třeba u píru zažíváme, a k tomu se možná ještě také dostaneme. Ale spíše, jestli bych ještě měl nějaký druh vyzvednout, tak to jsou spíš kulturní trávy. A o tom se určitě zase také bavit budeme. Takže ty kulturní trávy, zejména ty, které jsou třeba odolnější herbicidům, ať už přirozeně, nebo se u nich vzniká velmi snadno rezistence, tak ty jsou také problematické. Také slyším z regionu, vlastně z praxe, že problémy mývají s tímhletím velmi velké.
Dobře, děkuji vám. Když tedy zemědělec odhalí na svém pozemku nějaký trávovitý druh, jak jednoduše jej identifikovat?
Identifikace trávitých plevelů je samozřejmě obtížnější, zejména v těch velmi raných růstových fázích, čili v tom podzemním období, kdy opravdu ta tráva má 2, 3, 4 listy, tak je to opravdu velmi obtížné a bez nějakých, řekněme, základních znalostí diagnostických se neobejdete. Dokonce si troufnu říct, že to nemusí být v řadě případů úplně jednoduché ani pro zkušenějšího agronoma nebo i třeba výzkumníka poznat, řekněme, třeba mrvku od kostřavy, řekněme, ve fázi 2 listů. Jo? To není to úplně jednoduché. Na druhou stranu je to velmi důležité tohleto rozlišování, protože, jak jsem říkal, ty herbicidy v podstatě bývají spíš úzce spektrální, to znamená pak záměna toho druhu za jiný může vést k totálnímu neúčinnosti. Na druhou stranu zase bych řekl, že řekněme v tom podzimním období, kdy ta možnost záměny těch druhů je poměrně vysoká, tak zase nehrozí tolik toho, že když se spletete a použijete, prostě rozhodnete se o použití herbicidu, že by ty rozdíly mezi podzimními herbicidy byly tak zásadní. Největší problém je až na jaře, kdy vlastně už ty plavele jsou na druhou stranu větší, takže tam už by těm chybám, řekněme, diagnostickým nemělo tolik docházet. Ale tam opravdu, když se spletete a použijete špatný herbicid na jaře, tak většinou to bývá fatální následky. To znamená, pokud se spletete v podstatě herbicid, použijete špatný herbicid, tak to vlastně nezafunguje vůbec. A pak už vlastně ani nezbývá prostor na nějakou další opravu, protože už většinou plavel i obilí je poměrně velké a tam už v podstatě není žádné další řešení.
Mm-hmm. Máte třeba nějaké doporučení, kam mohou sáhnout pro pěstitele pro odbornou literaturu, kde se poučit, jak tyto plevely rozpoznat?
Určitě musím doporučit publikaci pana doktora Hamouze a paní docentky Hamouzové, které mají velmi podrobný atlas právě klíčních rostlin plevelů, kde se to dá nějakým způsobem jako z jejich pomocí vyřešit. Ale i tak je to prostě obtížné, vyžaduje to určitou nějakou zkušenost, už řekněme, jako jenom podle knížek. Dneska samozřejmě jsou i různé aplikace. Víme dobře, že AI je všemocná a dokáže vám jako identifikovat, co, ale spoléhat na to samozřejmě nelze. ta diagnostika je velmi složitá a skoro bych řekl, že pro toho pěstitele může být jednodušší řešení, než tam hledat někde složitě nějaký jazyčky a ouška opravdu v miniaturním stavu. Myslím si, že pro ty, co mají horší oči, jsou staršího data narození, tak je to bez v podstatě nějakého binokuláru nebo lupy v podstatě i nemožné, jo. Tak možná je skoro lepší projít si ty porosty ozimých obilnin, někdy řeknu po vymetání pšenic, respektive těch trávovitých plevelů, a v té, řekněme, fertilní fázi, když už jsou prostě vymetané, tak ta diagnostika je poměrně snadná. Jo? Poznat psárku od chundelky, případně jílek, kostřavu, tak to si myslím, že zvládne opravdu každý agronom. A pokud si tohleto provede, zaznamená si to do honových karet v podniku, že tam se ten plevel, třeba v nízké intenzitě, tam pár rostlin na tom poli, které vůbec z hlediska pěstitelského nemají žádný význam, ale bude tu informaci mít v těch nových kartách a když se na to pole vrátí za 2-3 roky a vidí tam nějaké intenzivní zaplevelení na podzim trávovitýma plevelama a koukne se zpětně na to, co tam bylo před 2-3 rokama, tak mu to s velkou pravděpodobností řekne, co se tam asi za trávu vyskytuje. Takže to je taková určitá pomoc, jako proč to dělat velmi složitě, sofistikovaně na podzim, kdy je ta diagnostika složitá, když to jde udělat vlastně dopředu si vlastně ve fertilní fázi, když se ty ta možnost záměny je relativně nízká.
To si myslím, že je velmi užitečný nástroj. Pan profesore, už jsme o tom částečně mluvili, ale nakolik současné rozšiřování trávovitých plevelů souvisí s úzkými osebními postupy a vysokým zastoupením ozimých plodin?
Tak to je problém vlastně všech plevelů, v podstatě úzké osební postupy prostě vždycky vedou k tomu, že některým druhům vyhovuje určitá plodina nebo skupina plodin více než jiným a právě díky tomu, že se v České republice vlastně zužuje spektrum plodin v podstatě na obilniny doplňované často řepkou, tyhle ty obilnářské osevní postupy jsou relativně časté a právě v těchto osevních postupech se právě těm trávovitým plevelům daří. Jo? To znamená, určitě osevní postup má zásadní význam, na druhou stranu tady nabádat pěstitele k tomu, aby se snažili osevní postupy oživovat, by byla trošku hraběcí rada, protože samozřejmě pěstitel pěstuje plodiny podle toho, z kterých aspoň cítí aspoň nějaký částečný zisk nebo v podstatě nějakou rentabilitu a nebude pěstovat plodiny jenom proto, že mu krásně prostřídají osevní postup a zamezejí nebo omezejí šíření nějakých plavelů. To si dovedu představit, že velmi problematické, tak to doporučovat. Spíš by to mělo být, řekněme, soubor opatření nepřímých, které je potřeba vytvářet, ať už je to třeba i čištění mláčiček nebo strojů na zpracování půdy, kdy vím, že na nějakém pozemku mám třeba zrovna tu mrvku, nebo ten sveřep, tak si ho neroznést po tom podniku, prostě vytvářet taková opatření spíš preventivního charakteru, než to pak hasit nějakým způsobem, ať už herbicidně, což také není úplně jednoduché, ještě se k tomu určitě dostaneme, ale i z hlediska těch nepřímých metod, které jsou možná ještě nákladnější než ty metody přímé.
Dostáváme se k tomu právě v této chvíli. Jak by tedy měla vypadat účinná herbicidní ochrana a jak jste tedy řekl i ty nepřímé způsoby ochrany?
Tak co se týče herbicidní ochrany, tam je potřeba z hlediska trávitých plevelů určitě, pokud to jenom trochu jde, vsázet především na podzimní půdní herbicidy. Je potřeba si uvědomit, že v současné době stojíme na prahu nějakých větších restrikcí účinných látek a právě herbicidy z této skupiny jsou nejvíce ohroženy. To znamená, využívejme, dokavatě ještě nějaké máme k dispozici, může se stát, že až tady budu sedět za 5-7 let, pokud mě pozvete zase, tak už se nebudeme vůbec o žádných půdních látkách povídat tady, jo? Už tady nebudou. To znamená, dokavatě máme, také využívejme a v podstatě tyto látky, pokud jsou využívány, řekněme, efektivně, to znamená, používají se při dostatečné půdní vlhkosti. Já vím, že nemůžeme poručit větru dešti, ale můžeme, řekněme, se tomu větru dešti přizpůsobit. To znamená, když je období, řekněme, vlhčí, tak v podstatě jsme rádi, zasejeme všechno v pořádku, naaplikujeme herbicidy, ty budou fungovat, ty půdní. Na druhou stranu, když přijde suší perioda, není potřeba pospíchat s tím setím nějak výrazně, jako, protože vlastně do té suché půdy zasedne sice pěkně, ono to obilí třeba vzejde i třeba v horších váhových podmínkách, ale půdní herbicidy fungovat nebudou. Jo? To znamená, určité oddálení aplikačního termínu těch podzemních herbicidů může pomoci k tomu, že vlastně bývají většinou v tom podzemním období, v tom pozdějším podzemním období vhodnější podmínky. Vzpomeňte si zase na poslední roky, to září, začátek října bývá většinou suchý, zatímco konec října, začátek listopadu bývá většinou vlhký a v případě, že ty plavele nejsou přerostlé, což je další předpoklad pro to, aby ty herbicidy půdní mohly fungovat, že ty plavele nesmíte, trávovité plavele nesmíte mít víc než jeden, dva listy, už je taková hraniční fáze, kdy už je to 50 na 50, jestli vám to zabere a ve třech listech už to nemá cenu vůbec aplikovat, to fungovat prostě nebude. To znamená, když to zastajete příliš brzy, tak vám tam ten plavel uteče příliš brzy do té fáze a když tam prostě máte sucho, tak vám nezafunguje. Zatímco, když sejete trošku později, tak ta fáze, kdy to můžete použít, to aplikační okno je daleko širší a když je širší, tak je větší pravděpodobnost, že vám tam zrovna zaprší a že vám to začne fungovat. Tak je asi ta.
Mm-hmm, to jsou tedy ty půdní herbicidy. Jaké jsou další možnosti?
Co se týče těch jarních herbicidů, tak tam je to vždycky trošku problematické, už jenom proto, že v podstatě na jaře ten plavel, ať už je to jakýkoliv, je větší logicky, má na sobě víc ochranných bariér a ta ochrana bývá složitější. Musí se používat ve většině případů nějaké adjuvanty, které pomohou pronikat tomu herbicidu přes ty ochranné bariéry do těch listů. Ale u některých plavelů, zrovna třeba u té mrvky, když jsme se o ní bavili, to většinou ani nepomůže, protože ty struktury na těch listech jsou tak ohromné, tak velké, zejména když je ještě sucho, pak k tomu, že vlastně žádný herbicid se přes ně nedostane. Jo? Mm-hmm. To znamená, opravdu je to problém. A pak je to problém samozřejmě, že u těchto herbicidů, které se používají na jaře, velmi často dochází k vývoji rezistence.
Mm-hmm, tak tedy navazujeme tématem rezistence, u kterých trávovitých plevelů je v České republice potvrzena herbicidní rezistence.
Jednak je potřeba říci, že právě u těch trávovitých plevelů k té rezistenci dochází výrazně snadněji než u dvouděložných plevelů. Mm-hmm. Jo, je to dané tím, že enzymy, které degradují herbicid, tak jsou v těch travách, řekněme, velmi citlivé nebo velmi snadno u nich dochází k mutacím, čímž vlastně dochází k tomu, že ta rezistence se vytváří daleko snadněji. Jo? Proto také máme, když se podíváte na to, jaké rezistentní plavele máme v České republice, ale platí to samozřejmě i celosvětově, tak převažují právě ty trávovité plavele. Jo? To znamená, to je potřeba si uvědomit, no a samozřejmě nikoho nepřekvapím, když řeknu, že chundelka metlice, dnešní populace chundelky už, já to řeknu spíš obráceně, my když jako výzkumníci potřebujeme sehnat nějakou citlivou populaci, protože když testujete rezistenci, tak potřebujete mít nějaký standard, prostě vůči kterému to porovnáváte, tak my už ho vlastně nemůžeme sehnat. Jo? To znamená, v republice jsou už prostě populace, které jsou rezistentní, semirezistentní, anebo takzvaně se sníženou citlivostí, jo? Což neznamená, že je úplně rezistentní, ještě na ní ty herbicidy nějakým způsobem fungují, ale je potřeba dávat na vyšší, při té vyšší hranici ty dávky, jo? A už tam dochází k nějakému nástupu. To znamená, u té chundelky už fakticky neexistuje úplně citlivá, možná v ekologickém zemědělství, ale v těch běžných plochách nenajdete úplně citlivou populaci. No a pak tu jsou další druhy, v podstatě všechny druhy, o kterých jsem tady dneska zmiňoval, tak už dneska máme nalezené rezistentní populace, ať už to je ten sveřep, ať už to jsou psárky, o kterých jsem taky hovořil, ale jsou to bohužel i jílky a podobně. Jo? Mm-hmm. To znamená v podstatě skoro na všechny trávy, které se běžně vyskytují dneska už vlastně v obilninách, tak už nějaké populace rezistentní jsme zaznamenali.
Dá se říci, že jsou ještě vůbec nějaké trávovité plevele, které nemají sklony k rezistenci nebo nejsou rezistentní?
Určitě, tak takovým hlavním příkladem je pír plazivý, protože mm-hmm. ten se zase samozřejmě logicky šíří, vlastně je to vytrvalý plevel, čili odenky, a tím, jak je ta generativní reprodukce, řekněme, omezená, tak to je zásadní. Vždycky prostě plevel, který má větší šanci, že se u něj ta rezistence rozvine, je plevel, který má velmi silný řekněme, produkci, velmi silnou produkci semen, čili velmi silnou generativní produkci. To znamená, čím víc je ta rostlina schopna vyprodukovat jedinců, tím je větší pravděpodobnost, že jeden z toho milionu, když to tak řeknu, prostě bude mít tu mutaci, jo, a že se tam začne ta rezistence šířit. To znamená, v případě píru to neplatí, protože ta jeho produkce, vlastně obilek je relativně malá, to znamená, tam jsme ještě rezistentní populaci samozřejmě logicky nezaznamená.
Děkuji vám. Pane profesore, které skupiny herbicidů jsou z hlediska vzniku rezistence nejrizikovější?
Tam platí vlastně to samé, co jsem mluvil, když jsem mluvil o těch travách, že jsou vlastně vnímavější ty jejich enzymy k tím mutacím, tak zase jsou určité enzymy v rostlinách, na které cílí ty herbicidy, kterých snadno vzniká nějaká mutace a nějakým způsobem se mění. A jedním z takových, který je, řekněme, méně stabilní, to znamená, dochází tam k určitým změnám, tak je acetolaktácintáza, nebo inhibitory acetolaktácintázy, kdy ta acetolaktácintáza je velmi snadno, vlastně dochází k tomu, že se nějakým způsobem změní a pak na to ten herbicid není schopný se navázat na ní a tím pádem nefunguje. To znamená, to je jedna taková skupina herbicidů, jsou to vlastně sulfonylmočoviny a jim podobné látky, takže to opravdu těm vzniká rezistence velmi snadno. A bohužel další s takovým herbicidem nebo skupinou herbicidů jsou inhibitory vlastně listové graminicidy, které vlastně také se u nich velmi snadno vytváří rezistence. Jo, také vlastně ten enzym, který působí velmi, velmi, velmi senzitivní.
Dobře. Jak může zemědělec poznat, že nezvládnutý plevel není výsledkem špatné aplikace, ale jde skutečně o rezistence?
Tak samozřejmě existují nějaká vodítka, která podle kterých to může odhadnout. Samozřejmě to je jenom odhad a vždycky je dobrý si to nechat potvrdit, jestli to tak opravdu je. Ale obecně lze říci, že pokud jsou na pozemku ostře ohraničené úseky, kde došlo k nefunkčnosti herbicidu, tak se jednalo pravděpodobně o chybu aplikace, kdy tam došlo k nějakému vynechání a podobně. Jo. Zatímco, když se jedná o, řekněme, ohniska, která mají ve středu větší intenzitu zaplavení a postupně vlastně se do okrajů jejich intenzita zaplavení zmenšuje, tak se pravděpodobně jedná o šíření rezistence, která samozřejmě se šíří do okrajů pomalej. Jo. Samozřejmě málo kdy si toho taky pěstitel všimne, těchto těch ohnisek malých a většinou je podcení a ve většině případů si toho všimne, až když je už velká část pozemku zaplavená, dojde tam vlastně k naprostému selhání účinnosti a v takovém případě to bývá právě ta rezistence skoro, no nechci říct na 100%, ale vysoce pravděpodobná je tam ta rezistence, tak pěstitel už si jenom tím, že si to odebere vzorky těch semen z těch rostlin, které to přežily, tak se jenom potvrdí vlastně, že tam rezistence je. A samozřejmě může pro něj být užitečná i to, že vlastně každá akreditovaná laboratoř, která mu to potvrdí nebo která mu udělá to testování, ty rezistence, tak mu řekne i na jaké skupiny právě herbicidů ta rezistence tam vznikla, to znamená dostane jakési doporučení, co tam může použít, aby to fungovalo.
Tak to je určitě pro něj důležité. Říkáte, každá akreditovaná laboratoř, může to být třeba konkrétnější?
Na koho se má obrátit? Já se tady budu přihřívat políčku na České zemědělské univerzitě. Máme, troufnu si říct, velmi vysoce hodnocenou laboratoř testování rezistence, tým okolo paní docentky Hamouzové. Si myslím, že má prestiž nejen tedy tady u nás v České republice, ale na minimálně evropské úrovni, to znamená testují se u ní i různé populace, řekněme, ze světa nebo z Evropy a ty informace o nás sdílí právě s kolegy z celého světa a vypracovávají nějaké antirezistentní doporučení. To znamená, určitě je možnost si to nechat v podstatě u nás, jakoby potvrdit. Samozřejmě kapacita laboratoře je omezená. Tím, jak jsem říkal, máme poměrně dobrý zvuk, tak z těch vzorků přichází poměrně dost a nejsme schopni zase úplně jako vyhovit každému, když to tak řeknu. Ale samozřejmě i řada agrochemických společností jako službu poskytuje to, že nechává svým klientům otestovat některé vzorky prostě podezřelých populací na rezistenci. To znamená, cesta jsou buď to tyto nezávislé laboratoře, jako je ta naše, anebo řekněme laboratoře agrochemických společností.
Děkuji vám. Navštěvuji různé zemědělské podniky po České republice a vyskytují se z hlediska trávovitých plevelů specifické problémy. Často slýchávám, že jílky, kostřevojílky jsou velmi obtížně hubitelné a vlastně v některých podmínkách už je to téměř neřešitelný problém a přitom pěstitelé vynakládají značné více náklady. Co s tím?
Ano, vlastně hřebíček na hlavičku. Je to problém, který se v České republice šíří. Vlastně hlavním problémem je to, že vlastně se pěstují čím dál ve větším míře trávy na orné půdě a je potřeba říct, že některé trávy, zejména právě jílky, dost často se mluví i o kostřavojílcích, my jsme si z začátku mysleli, že právě dominantní vliv na to mají, řekněme, ty kostřavy nebo ta genetika z té kostřavy, kdy kostřava je přirozeně odolná právě k listovým graminicidům, čili přenáší tu svoji odolnost do těch hybridů, které se z ní vytváří. Ale čím dál víc jsme přesvědčeni o tom, že ten hlavní problém je spíš sílky, protože jílek má jednu... Kdybych tady měl vyzvednout jeden druh, u kterého vzniká rezistence nejjednodušeji z těch tráv. Mluvil jsem o tom, že to jsou sveřepy, že to je chundelka a tak dále. Ale tam to všechno trvá nějakou delší dobu, než se to dostane do té fáze, v které to třeba v některých podnicích už je. Ale u těch jílků je to období vývoje rezistence velmi rychlá. Je to nejsnadněji vytvářená rezistence ze všech tráv, ale bych řekl všech plevelů, které v České republice máme. To znamená, většinou to bývá tak, že po tom, co se ty jílky začnou šířit, tak z začátku ještě nějaká ochrana funguje, ale problém je po tom, že jakmile se vytvoří ona rezistence, ať už vlastně těm inhibitorům ALS nebo inhibitorům ACCAZY, tak vlastně dojde k tomu, že pokud se vyřadí tyto dva mechanismy účinku z funkce, tak už fakt pak nemáte žádnou alternativu. Jo? A to jsou právě, až teprve potom já dostávám ty telefonáty, když už prostě se vyčerpají tyto dvě možnosti, pěstitel samozřejmě logicky už přemýšlí, co dál, nebo když mu na jaře de facto nic nefunguje, tak to začíná až řešit a to už bývá pozdě. To znamená, odpovědí je spíš prevence. Prostě snažit se nedostat to do této fázy, zaměřit se zase na ty podzimní aplikace, jak jsem o nich tady už dneska hovořil, co znamená snažit se ty jílky, případně kostřavojílky řešit už v tom podzimním období, zase zpátky připomínám tu účinnost, že bude jenom za těch vlhkých podmínek, pozdní setí a tak dále. Tam to platí dvojnásobně. Problém je, že když to necháme vyselektovat do těch rezistentních populací, ona řada rezistentních populací, nebudu tady zabíhat do detailů, jak funguje rezistence, jak ji rozdělujeme, ale některé rezistentní populace tím, že získají rezistenci k jednomu mechanismu účinku, tak aspoň částečně si vyzískají i k dalším, stanou se odolnější k těm ostatním herbicidům, třeba ne tak hodně, ale určitou odolnost získají. A pak je potřeba počítat s tím, že pak třeba ani ty půdní herbicidy už pak nefungují tak, jak by fungovalo, kdyby tam ta populace rezistentní nebyla. Jo? Takže, takže moje hlavní doporučení v tomto smyslu je přemýšlet nad tím, zda je bezpodmínečně nutné vlastně na ornou půdu vysévat trávy a pokud tedy ano, jestli je bezpodmínečně nutné ty trávy hnát až vlastně jako na semeno, to znamená nechat je vysemenit. Jo? Protože jakmile se vám vysemení, respektive když je sklidíte, tak samozřejmě velké výnosové ztráty tam bývají, prostě dostane se obilky zpátky do půdy a pak si to žije svým životem a záleží spíš jenom pak na šikovnosti a někdy trochu štěstí toho agronoma, jak se mu to podaří jako pak zlikvidovat nebo nepodaří. To znamená, když už teda tu trávu na tu hodnou půdu dávám, tak se jí snažit spíš jako sekat předtím, než se dostane do té generativní fáze, čili než vytvoří ty obelky, aby jsem si tam nezadělával tento velký problém, který se může opravdu vyskyt.
Problémem jsou pak tedy množitelské porosty, kde musíme porost nechat až do toho semínka.
To samozřejmě jsou, ale to si pěstitel musí sám vyhodnotit, jestli to riziko, které pro něj to představuje, jestli je pro něj akceptovatelné, pak za to ponese odpovědnost v těch dalších letech, anebo jestli ty výhody, které to přináší, že pěstuju trávy na semeno, nejsou zase až tak velké a radši se jich vzdá a bude pěstovat něco jiného, než by tohle riskoval. Mm-hmm. Jo, samozřejmě, když má dostatečně pestrý osevní postup, to znamená po pěstování trav tam může na nějakou dobu pěstovat třeba druhy, kde se tyto plavele nebudou přijít, nebo tyto kulturní zaplavolující trávy nebudou znova vyskytovat, už to je třeba cukrová řepa, kukuřice, prostě tam se samozřejmě tam se budou ty jílky, kostřevolky hůře uplatňovat, mm-hmm. tak pak samozřejmě si to může dovolit, ale v případě, že to zařadí do obilnářského osevního postupu, jako trávu na semeno, tak je to dost velké riskování z mého pohledu.
Mm-hmm. Máte nějaký optimistický výhled pro ty, kdož si už pole zaplavili, anebo zdědili? Třeba agronomé se střídají v podnicích, zdědili toto dědictví, je sice příliš netěší, ale musí s ním nějak pracovat. Je tam nějaký způsob, jak se s tím vyrovnat, jak to zregulovat? Říkáte tedy, ten pestrý osevní postup chvíli obelniny třeba nedávat na ten pozemek, ale ono to často není možné.
Samozřejmě, na druhou stranu, když už se to dostane do té fáze, že se vám tam vytvoří ta rezistence u těch jílků, tak vlastně vám nic jiného nezbývá, než ten osevní postup pozměnit, mm-hmm. že to vlastně se dostanete třeba v případě řepky do neřešitelného problému, kde vlastně z těch běžných gramedicidy vám přestanou fungovat. Představa, že vám to vezme třeba propizamid, což je půdní herbicid, který ještě by to teoreticky jako měl zvládnout, akorát, že ten zase funguje až při, řekněme, nižších teplotách a při vyšší vlhkosti, to znamená, aplikuje se v říjnu, ale to už ta řepka bývá konkurencí těch jílků zdecimovaná, takže na to zase taky čekat nemůžete. Hmm. Jo, takže opravdu je to taková schizofrenní situace. Já doporučuji opravdu, pokud tu řepku z toho, v případě, že se opravdu tyhle ty jílky, ostřavojílky vyskytují, tak tu řepku na čas vyřadit z toho osevního postupu nebo z toho pozemku, o kterým se budeme jednat, a z hlediska obilnin se snažit posunout tu ochranu zase do toho podzimu, zase se budu opakovat, snažit se používat ty půdní herbicidy a snažit se používat je za optimálních váhových podmínek, protože jestli něco může uspět, tak je to právě to podzimní ošetření a to oddálení toho termínu setí. Nic jiného bohužel nevymyslíme, účinných látek, jak jsme říkali, ubývá. Takže čekat na to, že přijde nějaká agrochemická společnost s nějakou novou zázračnou účinnou látkou, by bylo velmi, velmi bláhové.
Mm-hmm, děkuji vám. Další problém praxe je vlastně pěstování v systémech bez glyfosátu. Jsou podniky, které se k tomu zavázaly. Jak se tam lze vyrovnat s trávovitými plevely a zejména pírem plazivým?
Ano, máte naprostou pravdu. V podstatě tím, že se některé podniky zavázaly dělat glyfosát-free mléko, to znamená, v podstatě na podniku vyloučili glyfosát z používání, tak se pro mě až překvapivě rychle dostali do problému s pírem. Oni se s tím nějakým způsobem vyrovnali, respektive začali používat herbicidy, které dokázali ten pír potlačit, ale z mýho pohledu, nejsem tedy ekonom, ale troufnu si říci, že pokud by si udělali nějakou ekonomickou analýzu, kolik dostali za haléřů za ten, nebo spíš milionů za to mléko, které teda bylo samozřejmě trošku dražší ve výkupu, to znamená do podniku přišly peníze navíc tím, že to mléko bylo glyfosát free, tak ve finále vynaložili větší množství pak prostředků na to, aby se zbavili toho píru, který se tam začal šířit, a mnohdy se jim to ani nemuselo povíct. Jo? To znamená, opravdu předtím dlouhodobě varuji, že v podstatě buďme rádi, že tady ten glyfosát máme, snažme se ho používat nějak rozumně, ale naprosto se ho vzdát vede k tomu, že opravdu ten pír se tam na podnicích šíří. My máme možnost v kukuřicích, máme možnost i v obilninách, nakonec v řepce nějakým způsobem ho řešit, ale ty řešení bývají dražší a bývají, řekněme, nechci říct méně účinná, ale požadují větší určitou znalost toho agronoma, aby se trefil ten správný aplikační termín, aby to všechno dobře zafungovalo, zatímco u toho glyfosátu ten většinou bývá takové jednodušší na použití a ten pír plazivý na něj reaguje velmi, velmi z našeho pohledu pozitivně, z pohledu píru negativně, to znamená odchází velmi, velmi efektivně a hlavně dlouhodobě, zatímco ty herbicidy, které se používají v podstatě jako alternativní k tomu glyfosátu, tak sice tu plodinu udrží bez zaplavení, ale nezničí ten kořenový systém, ty odenky v té následné plodině zase ten pír regeneruje a musí se znovu použít a znovu, zatímco ten glyfosát, když se efektivně použije, tak stačí třeba jednou za 3 roky vlastně vyčistit pole od píru a mám za relativně nízký peníze od něj na 3 roky poklad.
Mm-hmm. Pane profesore, jsou trávovité plevele problémem v ekologickém zemědělství nebo v systémech se sníženým vstupem pesticidů?
Určitě. V podstatě tím, jak vlastně vyloučíme používání herbicidů, o kterých jsme se tady bavili, tak nám už zbývají právě ty, řekněme, nepřímé metody. A když se k tomu ještě přidá, že některý farmář chce mimo toho, že chce snižovat, řekněme, ty vstupy chemikálií, tak chce být ještě ekologický v tom smyslu, že chce snižovat uhlíkovou stopu v tom smyslu dneska regenerativní zemědělství a podobně, tak to už vlastně vůbec nejde do sebe, protože tím, jak vy s tou půdou vlastně nehýbete, jo, nemáte ani možnost prostě využívat tyhle ty alternativní metody toho nepřímého nebo vlastně i přímého regulace plevelu těch mechanických, co znamená vyloučíte chemické i mechanické způsoby a vlastně částečně i ty nepřímé, tak už vám fakt tady nic nezbývá. Jo? To znamená, za mě je to pak jako sebevražda, zejména v podnicích, které se specializují na pěstování obilnin. Jo? Tam pak, když se vám začnou šířit ty plavale, o kterých jsme tady dneska mluvili, jako jsou sveřepy, mrvky, nakonec i ta chundelka, nakonec i ten pír, jo? Tak v podstatě těch možností není. To znamená, ten ekologický farmář má možnosti, jako, ale nemůže být ještě k tomu regenerativní. Buď to budu teda regenerativní zemědělec, anebo ekologický, ale být to dohromady, to samozřejmě nejde. To už prostě nemáte žádný pak možnosti ochrany těch trávitých plavelů a ty to pak převálcují a v podstatě se to stane ne, pro obilniny nepěstovatelné, takový pozor.
Dobře, děkuji vám. Pane profesore, jak vidíte ochranu proti trávovitým plevelům v horizontu 5 let? Budou existovat nějaké možnosti ošetření? Protože již v současné době někteří agronomové kalkulují s tím, že je nutné udržovat pole co nejčistší prostřednictvím dostupných prostředků, ale také orby, aby byly co nejlépe připraveni na nejistou budoucnost s omezeným množstvím účinných látek.
Určitě já to schvaluju, dokonce to jsem to na nějakém semináři podporoval. Je vlastně ta budoucnost, řekněme, ochrany proti plevelům je dost nejistá. Už jsem tady naznačoval, že spíš látky budou ubývat, nebo určitě budou ubývat, jde o to jenom jak rychle. A můžeme se dostat, neříkám, že se tam dostaneme, ale můžeme se dostat do situace, že v nějaké chvíli nebudou dostatečné prostředky na to, aby jsme mohli všechny významné plevele nějak efektivně regulovat, než si to zase zpátky Evropě uvědomí, že se vydali úplně do nějaké slepé uličky, tak to bude chvíli trvat a nebude to úplně jednoduchý ten návrat. A určitě pěstitelé, které, a myslím, že to je velmi těžké, zejména v té dnešní velmi složité ekonomické situaci, tak to nabádat k tomu, ale ten, kdo se na tuto situaci připraví tím, že nebude mít žádný velký problém s nějakým plavelem, už to je ta mrvka nešťastná, sveřepy, nebude mít rezistentní populace na svém pozemku, čili bude to mít relativně pod kontrolou ty plavele, tak v momentě, kdy dojde k tomu, že nebudete, že ten sortiment herbicidů bude tak úzký, že vlastně nebudete schopný s ním jako efektivně ty plavele regulovat, tak vždycky ta půda, to je její strašně pozitivní vlastnost, má velkou pufrační a setrvačnou schopnost. To znamená, když přestanete z roku na rok hnojit, tak se to projeví až za 2, za 3, za 4 roky, záleží na té půdě, že jako má srutní schopnost. A podobně i při tom, vlastně při ochraně proti plevelům. Pokud přestanete z roku na rok proti plevelům zasahovat, ať už prostě, že nemáte čím, nebo vám to nějaká regule zakáže, třeba orbu, i to se může stát, že prostě se přijde s tím, že orba bude zakázaná, všechno je možné, tak prostě ten pěstitel, který má v tomhletom bodě těch plevelů v půdní zásobě málo, tak bude v ohromné konkurenční výhodě oproti tomu pěstiteli, který už bude na té hraně té akceptovatelnosti toho zaplavení už v této době. Jo, to znamená, bude to pro něj strašná konkurenční výhoda. Já neříkám, že se to stane, ale stát se to může. Víme dneska, že v Evropě je možné úplně všechno. Takže pokud by se to dostalo, tak samozřejmě od tím, že uplatňování těch metod, o kterých jsme tady spolu teďka hovořili, bude určitě efektivní a pomůže pěstiteli přečkat toto období, než si zase zpětně Evropa uvědomí, že to byla slepá ulička a bude se chtít vrátit, tak ten pěstitel má šanci toto období nějakým způsobem efektivně přečkat.
Pane profesore, děkuji vám za velmi zajímavý rozhovor. A s vámi, milí diváci a posluchači, se také loučím a těším se u dalších pořadů TV Zemědělec. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcast Rozumíme oboru